fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin e sotëm liturgjik me shëtorve të ndryshem që shënon kalendari, kisha përkujton edhe shën Ursulen Ledohosken regulltare. Me priardhje polake, lindin e vitin 1865 në Losdorf të Austris, vdiq me 29 majt e vitit 1939 në Rom. Shën Ursula Ledohoska e shpenzoi tërë jetën e saj në favor dhe për të mirën e të afërmit, duke shtektuar ndërmjet Rusisë, Suedisë e Finlandës. Në vitin 1920, themeloi një kongregat e re rregulltaresh, atë të motrave Orsoline të Zemrës së Krishtit.
Shën Ursula Ledohoska na kujton se paqja fiton mbi çdo trazier, nëse jemi të bashkuar me Krishtin që mundi botën, e nëse besojmë në atë që është biri i Zotit.
E tani dëgjues të nderuar, ja dhe një pasyrë të shëtorëve që Kisha Katolike do të kërmtoj këtë javë deri të shtunën e ardhshme. Nesër të martën me 30 maj, Kisha do të përkujtoj Shën Ferdinandin mbret të Kastiljes, Shën Gjovana Dark, Virgjër dhe Shën Petronila, Virgjër e Martire. Liturgjia e fesës e shëtorëve na kujton se Krishti i gjallë shkon tek ati qellor, pranë të cilit ndërmjetëson për ata që janë ende në botë, në pritje të jetës së vërtet e të përjetshme, të jetës së mëshuar pranë Zotit.
Pasia e slumës Mari Virgjër, që Kisha do ta kremtoj të mërkurën e ardhshme, na kujton vizitën e Zojës së Bekuar tek Shën Elizabeta në shtëpinë e Zakaris. Kështu, Virgjëra Mari lidh bezlidhjen e vjetër me bezlidhjen e re. Për mes saj, Zoti gjithë pushtetshëm kryen vërtet gjërat mëdha për poplin e vetë. Është data 31 maj, dita e fundit e muajt kushtuar Zojës së Bekuar që kremtot në mbar botën e krishterë.
Të ejten e arshme si pas kalendarit liturgjik, Kisha Katolike do të kremtoj Shën Justinin, filozof e martir, që na kujton brohoriken, shpresojnë ty, o Zot, hyj i gzimit tim.
Të premten, pastaj, do të përkujtohen Shën Marcellini, meshtar, e Shën Pietri, ezorqist martir. Liturgjia e fesës së tyre na kujton se dashuria e Krishtit ngjallur për ne është kërkuese, këmbgulse. Me përgjigjen tonë sinqertë e bujare, japim lavdi Zotit si në gëzime, ashtu dhe në mirime.
Të shtunën e ardhshme do të kremtohen Shën Karl Luanga me shok, martir të Ugandës e Afrikës, dhe Shën Klotilda, mbretresh e Frankëve, festat të cilëve na siguron se njerëzit e drejtë kundrojnë fytyrën e Zotit, sepse me martirizimin e tyre dëshmuan mrekullitë e jetës së shëndruar me Krishtin dhe me Krishtin. Gjithni sot me 29 maj, duke shfletuar kësaj radhe kalendarin historik, shënojmë 553 vjetorin e rënjës së Konstantinopolis në duart të turqëve. Është gjatë dhe e ndërlikuar historia e këtij qyteti të famshëm. Fillon me Bizancin e lashtë, Bizantion, ndërtuar në vitin 658 para Krishtit në Troje të kolonisë Megarës, që kishte si kryetar Bizancin. Kolonia në fjalë pothuajse u shkatrua plotësisht nga Septim Severi në vitin 169 para Krishtit, për të rindërtuar përsëri pa kohë më vonë. U quajt Konstantinopol aty nga fundi i vitit 324 pas Krishtit, kur Konstantini e zgjolli si kryeqytet të perandorisë dhe i dha emrin së bashku me titullin Roma e Re, duke zbukuruar me pallatet e shkëlqyera dhe me thesaret artistike. Emrin e sotëm, Stambol, që do thot drejt qytetit, e mori pas pushtimit nga turqit Osman. Periudha më fatlumtur e historisë e Konstantinopolis fillon me vdekjen e Justinianit 565 dhe përfundon me vdekjen e Bazilit të dytë në vitin 1025, mbrojtës i Bulgarëve, në kohën kur ata fituan mbi Rusinë, e cila hyri në sferën e ndikimit bizantin. Pastaj, me dinastitë e Komnenëve dhe të Engjëllorëve, fillon dekadenca e pakthyeshme, që përfundon me dinastinë e Paleologëve, kur në 1453 qyteti ra në duart e Sultan Mehmetit të dytë. Kujtojmë edhe faktin se në vitin 1204 në Konstantinopoj hynë trupat e kryzatës së katërt. Turqit Osman, që pasuan perandorët, në fillim patën një periudhë lulëzimi që arriti kulmin me Sultan Selimin e dytë 1566, periudhë që u pasuan nga fillimi dekadencës ushtarake politike, e cila përfundoi vetëm në vitin 1922 me fundin e sultanatit dhe me krijimin e Republikës Turke, vepër e Kemal Ataturkut.